тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін шілденің 3-ші, жексенбі, Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтармен бастаймыз. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты оқиғаларымыз: Беларусь елі тәуелсіздік күнін атап өтуде, Таиланд сайлауында оппозициялық партия жеңіске жетуі мүмкін. АҚШ Ауғанстанға жүк жеткізу жолын Орталық Азиямен кеңейтіп жатыр. Оппозициялық белсенділерді қудалап жатқан Беларусь елі бүгін тәуелсіздік күні мерекесін атап өтіп жатыр. Үкіметке қарсы шыққандарды жаппай басып жатқан Минск, Литвадағы демократиялық конференцияға барып қайтқан елдің совет кезіндегі бірінші президенті Станислав Шушкевичті сенбі күні тұтқындады. Шушкевич одан кейін босатылған, бірақ режимге қарсылық танытқан ондаған адам әлі қамауда отыр. Лукашенко билігіне қарсы жаппай наразылық білдіру шаралары 2010 жылы желтоқсан айында өткен президенттік сайлаудан кейін өршіп кетті. Беларусь елдерінің үшін 1944 жылғы Минскті совет күштері нацистерден азат еткен күнді тәуелсіздік ретінде атап өтіп келеді. Тәуелсіздік күнін егемендік жарияланған 1990 жылы 27 шілдеде атап өткен Беларусь 1996 жылы Александр Лукашенконың шешімімен бұл күнді қайта өзгерткен. Таиландтағы экзитпол көрсеткіштері парламенттік сайлауда оппозициялық партия үлкен жеңіске жететінін танытып отыр. Үкіметке қарсы қызыл жиделілер қозғалысының жетекшісі бұрынғы премьер-министр Таксин Чинаватраның қарындасы Юнглук Чинаватраның партиясы дауыс беруде басымдықты иеленген. Оның қолдаушылары: Юнглук бірінші адам деп ұрандады. Егер Таиландтың орталық сайлау комиссиясы сайлау нәтижесінде оппозициялық партияның жеңісін растайтын болса, онда елді бірінші рет әйел премьер-министр басқаратын болады. Осыған дейін үкіметке қарсы шерулерде көпшілік тайлар үшін деген Юнглук Чинаватраның партиясын қолдап шыққан болатын. Бүгінгі дауыс берулер үкімет үшін өткен жылы 90 адамның өмірін қиған Бангкоктағы наразылық шарасынан бергі және 6 жылғы саяси текетірестен кейінгі елдің тұрақтылығы үшін үлкен сынақ болды. АҚШ әскерилері Ауғанстандағы соғысқа қажетті жабдықтарын жеткізу жолын Орталық Азия елдерімен кеңейтіп отыр. Осыған дейін Пәкістан арқылы өткен тасымал жолдары АҚШ пен Пәкістанның нашарлаған қарым-қатынасынан кейін осы жолдарды түрлендіру мақсатында жасалынып отыр делінген. Washington Post басылымы хабарлағанда 2009 жылы АҚШ әскери жүгінің 90% Пәкістанның Карачи порты арқылы өткізіп, кейін тау арқылы Ауғанстанға жеткізіп келген. Бүгінде Ауғанстанға жүктің 40% Орталық Азияның жолдары арқылы солтүстігінен кіріп жатыр. Пентагонның атын атамаған өкіл хабарлағандай, АҚШ үкіметі Ауғанстанға қосымша жүк тасымалдау үшін Қазақстан, Өзбекстан және аймақтағы басқа да елдермен келісімдер жасаған. Қазір Ауғанстанда 150 мың шетелдік жасақ болса, оның 99 мыңы америкалық әскерлер.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еурозона елдерінің қаржы министрлері Грекияны дефолттан құтқару үшін төтенше көмектер беру жолдарын қарастырып, бірақ жаңа несие бірер аптаға созылып жетуі мүмкін деп ескертті. Грекия шілденің 15-іне дейін еурозонадағы елдермен халықаралық қаржы қорынан 12 миллиард евро алуы керек. Бұл еуропалық министрлердің өткен жылы Грекияны құтқаруға бөлген 160 миллиард доллар көмегінің 5-ші аударылымы. Халықаралық валюта қоры Грекияға 3,3 миллиард евро қаржы көмегі туралы алдағы аптада шешетін болады. Евро кеңістігіндегі елдер 8,7 миллиард евроны Грекияға бөліп бермекші. Еуропадағы Марокконың ел үкіметін реформалар жасауға шақырып, патша құзырын шектейтін конституциясын оң қабылдады. Еуропадағының сыртқы істер бойынша басшысы Кэтрин Эштен мен аймақтық саясат комиссионері Стефан Фуэл Брюссельден бірлесіп жатқан